gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bilet gysgylygy türkmenistanlary Russiýa Özbegistanyň üstünden aşmagy mejbur edýär. Türkmenistanlı Green Card Loteriyasına kılıklanma bildiriyenler köpölüye. Türkmen avadın halkarı uçur memdirinin işgarları olum olsundan ad ve beylek tədirlikler. Odalı son kavarları dinle. Olar bilen filmen yoksun anna urvan tanış ediyar. Yerin uçulur Moskva'dan Sankt-Peterburg şehrine varyan yollu helyakçılı uçuran hususu uçurun karlılarını geçiriyen derin evlerini 24. Ağustos'ta hem devam ettirdiler. Wagner toporunu değişli olan uçurun bortunu hakkını tutulan sövüşçülerin lideri Yevgeni Prigozhin'in 2 ay mündönen Rus koşununa karşı pitne turdan Rus telekeçesinin ödünün hem bolonluğu çak ediliyor. Rus aviasiya Hova transporty boýunça federal urlugy Moskwanyň demir gazygyna 23-nji awgustda ýykylan uçuryň üstündäki ýolagçylaryň sanyna görä Yevgeni Prigozhin adynyň we familiýasynyň ýazgyda bardygyny aýtdy. Orsiýetiň döwlet ýetirilýändäki Novost habar gurlugynyň gysgaly kömek gurlugynyň işgärlerini salgylanyp ýazmagyna görä uçuryň harabatçylygyndan şu wagtda çenli 8 adamyň jesedi tapyldy. Yönü cesetlerin ol yağdı beylekesinin şahsiyetinin anıklananı varıdı bir söz hem aydılmaya. Prigozhin'in ölünün uçurdu bolonluğu tasdiklanılmadı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Rusya'da olan tevhid hadiselerden ecir çeken sevitte yaşayan çağalara insanperverlik kömeğini iyi vermek varıdaki buyruğu kol çekti. Bu buyruk Dokma Senagat Ministerliğini, Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi bilen birlikte degişli haritlardan ve adı ömürlerinden avarat olan insanperverlik kömeğini tayyarlap, Orsiyetin uzak günlü oruna yerleşen Primorya sevitinin çağalarını mutsuz iyi vermeğe borçlu ediyor. Bu iki uramanın toplan kömeği Kurbanulu Berdimuhamedov adındaki hovunlarlığı metes çağaları kemayet vermek koyunca hayır saha otkazması ile hizmettaşlıkta ya da onun adından iyi verirler. Düýbi New York'ta yerleşen hukuk topary, jurnalistler uarım okvarıda komitet, Kazakistan'ın hakimiyetlerini jurnalist Diana Sapar kıyda edilen hücumi tiz derinemeği hem de bu işe katnaşanları cogap karşılığa çekmeği. Metduot ağdalarının cemiyetçilik ahimiyetli vakaları pes gelçiliksiz beyan edip bilmeğini üpçün etmeye çağırdı. Kazıtak Havar Kulluğu'nun havarçısı Sapar kıydı 18. Ağustos'ta Karagandı sevdinin merkezindeki dağma Magdan kerhanasında olan helyakçılıklı hadise varıda maglumat tayarlayan vaktinde 5 tane erkeğin hücumini sedevar oldu. Olar güýjülenip jurnalisti kanlı hadisanın bolan yerinden zorlan çıkardılar ve elindeki telefonunu alıp düşüren videolarını öçürdüler. Duşenmeniň häkimi we täzik parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy Rustam Emomaly Pekinde Hitaýyň premier-ministriniň ornasary Hi Lifeng bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmegin maslahatyny etdi diýip täzik häkimetleri 23-nji awgustda habar berdiler. Beýleki hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň arasynda taraplar bilelikde ýylla 1500 töwereği elektrik awtologyny önürjek awtolog kärhanasyny döretmek alalasyna geldiler. Bu taslama Täjikistanyň Avesto Group kompaniýasynyň, ýagny Täjik prezidenti Emomaly Rahmonyň ulu ogly Emomaly bilen baglanşykly guramanyň gatnaşmagyny amala aşyrlar. Umumyň Emomalynyň Hitaýa sapar wagtynda Täjikistanly we Hitaýly işgärler 400 million dollarlyk söwda şertnamasyna gol çekdiler. Orsiýetiň Stavropol sewtiniň polisiýasy yerli ýaşaýjy tarapyndan 6 ay gulçurukda saklanan 2 özbegistanlyny azat etdi. Stavropol sewtiniň Shipakovskiy etrawyna bir bagçylyk jemgyýetiniň agdasy pensioner adam 2022-nji ýylyň aýagynda özüniň 31 we 52 ýaşly dostlary bilen hojalyk işler üçin kömekçi tapmak kararyna gelipdir diýip Rus medeniýeti habar berýär. Olar häzir şahsyýeti keskitlenmedik bir adam bilen habarlaşyp ondan Özbegistanyň 2 san raýatyny 20 000 rubly 200 dollardan gowrak terişde satyn alypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.